ngiyabuzwa uyakhalimbe kodiyanti talente lokhala ngayo ngiyabuzwa uyakhalimbe inobungi talente lokhala ngayo usukhalela kakhulu waze bavuka noma ke kodwa ngiboni
Kala.